Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu, bugün bu kadar oldu.
Amerika Avazı, Radyosu.
Ne tohtelere, biz ham gapirsak bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik tinglovchilari. Biz Ozodlik online dasturining navbatdan tashqari dasturini boshlayapmiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Har doimgidek assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Dasturimiz manzili lotin harflarida Ozod Skype, Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Bugungi navbatdan tashqari dasturimizning mavzui MTSning uzilishi sizga qanday ta'sir qildi deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan MTS O'zbekistonning uzilishi sizga va sizning atrofingizdagi shaxslarga qanday ta'sir qildi? Qanday moddiy va ma'naviy zarar ko'rdingiz? Siz va tanish bilishlaringiz bu vaziyatdan qanday chiqyaptilar kabi savollar atrofida bo'ladi. Bugun biz bilan dasturimizda O'zbekistondan turib Skype orqali bog'langan mehmonlarimiz Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon aka.
Assalomu alaykum Kamoliddin aka, yaxshimisiz?
Rahmat. Demak, Abdurahmon aka ezgulik inson huquqlari jamiyatining faoli. Shuningdek, biz bilan suhbatda Suhrob aka Ismoilov bo'ladi. Assalomu alaykum Suhrob aka. Demak, hoziroq yaqin vaqtda biz Suhrob aka bilan aloqani o'rnatguncha dasturimizni davom ettirib turamiz. Demak, suhbatimiz birozdan so'ng davom etadi. Biz bilan qoling. Promo.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Eslatib o'taman, Ozodlik onlayn dasturining bugungi savoli MTSning uzilishi sizga qanday ta'sir qildi deb nomlanadi. Demak, Abdurahmon aka, mana shu O'zbekistonda bo'layotgan vaziyatni bizga tasvirlab bering. Nimalar bo'layapti o'sha MTSning uzilishi va u atrofidagi siz kuzatayotgan holatlar bilan o'rtoqlashsangiz. Marhamat.
Kamolin aka, Alisher aka, avvalo tinglovchilarga assalomu alaykum deyman. Agar ruxsat bersanglar, birinchi shu o'zimni bir hayotimdan boshlay. O'zimni hayotimga qanaqa ta'sir qildi? Keyin jamiyatimizda o'sha kuzatuv, o'zimni ko'rgan kechirganlarim haqida gapirib beraman Kamolin aka. Bizi oilada ikki kishi er xotin o'sha MTS kommunikatsiya tarmog'idan foydalanardik. Men shu kompaniyadan 2005 yildan beri foydalanib kelaman. Demak, 7 yildan beri birinchi marta o'ttaligi qovog'ini yo'qotgan, haligi xumor tutgan bir odamday gangib qoldim. Kecha, bugun qanaqa yurganimni bilmayman. Chunki juda ko'plar meni yo'qotib qo'yishdi. Men o'z kasbimga ko'ra juda ko'p odamlar bilan muloqot qilaman, juda ko'p odamlar bilan gaplashaman. Asosiy kunim meni telefonda o'tadi. O'sha telefon qanaqadir odamni bir haligi hayotini bir uzviy bir qismiga aylanib qolgan edi. Kechadan beri o'sha kecha mana kechqurundan beri juda ko'p odamlar bizani yo'qotib qo'ydi. Biz ko'p uchlik odamlarni yo'qotib qo'ydik. Meni hayotimga endi moddiy jihatini bilmayman, chunki men biznes yoki ishbilarmonlik bir faoliyat bilan shug'ullanadigan nimam yo'q. Lekin juda haligi ijtimoiy tarafdan, qanaqadir bir ruhiy tarafdan menga juda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi bir nima deydi, bir o'ziga xos bir orolchaga tushib qolganday his qildim o'zimni. Ya'ni telefon yo'qligi, biz shunchalik telefonga, mobil aloqaga shunchalik suyanib qolgan ekanmizki, biz xuddi bir o'zimizni haligi kimsasiz orolga tushib qolgan odamday his qildik. Endi ikkinchi tarafdan, endi do'stlarim, tanishlarim, boshqalar bilan mana 2 kundan beri aloqa yo'q. Ko'rsa ko'rib qolamiz. Kimdir yangi telefonga navbatda turgan bo'ladi, kimdir haligi o'sha izdihomda to'polonni ichida qanaqadir bir o'zi raqamlari olib boshqa bir kompaniyalarga o'tib ishlash ilojini qilyapti. Imkonini qidiryapti. Yana kimlardir o'sha aloqani qanaqadir nima desam bo'ladi, o'zini bir xotirjam tortayotganidan bir xursand. Xuddi shunaqangi bir juda ham katta bir ijtimoiy besaranjomlik yuzaga keldi. Men ishlayotgan tashkilot o'zi kechani o'zida bir bayonot e'lon qildi. Ya'ni bu hozir O'zbekiston de bana şu 9 milyonluk mobil operatörünü tosattan elan kılınmazsan to'xtatilishi bu hukumatni o'ta nihoyatda no'naq bir primitiv bir siyosatini mahsuli ekanligini biz ta'kidladik hukumat sifat tashkiloti o'laroq. Sababi hech bo'lmaganda masalan 5-6 kun oldin, 3-4 kun oldin o'sha ommaviy axborot vositalari orqali bu xabarlar e'lon qilinib, qanaqadir odamlar bunga tayyorlanishi kerak edi. To'satdan uzilib qo'yilishi meni nuqtai nazarimdan juda ko'plab mana masalan o'ziga xos muammolarni keltirib chiqardi. Mana Alisher aka siz bilan kecha mana shu xususda gaplashdik hatto. Bu O'zbekistondagi keyingi yillardagi eng katta ijtimoiy behalovatlikka keltirib chiqardi. Bu birinchidan, ikkinchidan faqat odamlarni nimasida hayotida emas, balki o'sha davlat xavfsizligi, millat xavfsizligi nuqtai nazaridan ham buni juda katta bir ta'siri bo'ldi. Ya'ni juda ko'plab xizmatdagilar, aytaylik Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, boshqa ularning hammasi o'sha bu kompaniyaning o'sha korporativ mijozlaridan bittasi edi.
Abdurahmon aka, demak, Suhrobga ham so'z berib ko'rsak, Suhrob aka, eshityapsizmi bizni? Demak, Abdurahmon aka, savol bermoqchiman. Mana o'sha aloqa yangi abonentlar olish uchun, yangi nomer olish uchun izdihomlar qanchalik katta va ularning bir qo'shimcha narxi oshib ketgani yo'qmi? Mana shunday bir holat kuzatilmayaptimi?
Endi albatta bu o'sha retorik ahamiyat kasb etadigan savol. Menimcha buni hozir hamma ko'rib turibdi, bu tabiiy jarayon edi. Faqat bu nima deydi, O'zbekistonda, Toshkentda, viloyat markazlarida, tuman markazlarida o'sha Ucell mobil operatorini, Beeline mobil operatorlarini hozir oldiga umuman yaqinlashib bo'lmaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan sim karta olganingiz bilan uni hozir tuzatib ishlatish juda qiyin bo'lyapti. Mana men kecha o'sha tushga yaqin olgan sim kartamni, Beeline sim kartasini mana bugun ishlatishga muvaffaq bo'ldim. Ya'ni juda ham перегруженный hali nima, juda ham o'sha nima deydi, bosim bilan ishlashga to'g'ri kelyapti. Hatto o'sha Beeline uz, Ucell uz saytlarini, internetdagi saytlari ham mana juda ko'plab hali o'sha kiruvchilar borligi uchun yaxshi ochilmayapti. Bu bitta shunday sabablardan bittasi. Ikkinchidan, hali aytganimdek, yuqoridagidek, hozir menimcha hozir telefon bilan bog'liq 3-4 kun ichida hali biz kutmagan muammolar yuzaga keladi. Sababi hozir masalan Beeline kompaniyasini aytaylik, 6 million Ucell tarmog'ini masalan 7 million nimasi bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha stansiyalar qurilgan. Agar buni hozir 9 million odamlari bunga yopirilib kiradigan bo'lsa, telefonlar soni albatta oshadi va o'ziga xos haligi nima deydi, bosimlar yuzaga keladi. Bundan tashqari hozir mana ertadan keyin Ramazon, odamlar o'zi Ramazon bilan tabriklashga boshlaydi bir-birini, boshqa SMS'lar, telefonda gaplashish nimalar faollashadigan payt bo'ladi, undan battar bo'ladi. Shuning uchun hozir Abdurahmon ichida,
demak, suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Hozircha esa Ozodlik onlaynda qoling.
Bu Ozodlik onlayn dasturi, demak, dasturimiz jonli ravishda Facebook'da ham efirga uzatilmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Abdurahmon aka, bilasizmi, biz bugun biroz oldin Toshkent shahridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining mutasaddilaridan biri bilan suhbat uyushtirgan edik, ya'ni ulardan intervyu olgan edik. Hozir shu bilan tanishsak.
Yaxshi.
Halo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limimi? Aka, bilasizmi, mana MTSning yopilishi bilan iste'molchilar nima qilishi mumkin? Chunki ko'pgina masalan moddiy, ma'naviy zarar haqida-da.
Hozircha biron narsa deyish qiyin. Chunki 10 kunga deb berishdi-yu. Hallo.
Aha, eshityapman.
Kutinglar deb, endi 10 kun ish kuni deb belgilab berildi.
Ha, ungachamchi? Ungacha nima qilish kerak?
Chunki tekshiruv bo'lyapti. Davlat tomonidan tekshiruv o'tkazilyapti, nazorat organlari.
Ungacha baribir
3 kun ichida terroristga e'lon qilindi hozir qanaqa.
Yo, ungacha baribir
milliondan ortiq hozir abonent quladi. 5-6 million.
Odamlarning puli kuyib ketmaydimi? Chunki u yerda ham ko'pchilikni nimasi bor edi, kiritilgan pullar.
Hukumat ham biladi-yu narsani, aka, bitta nima emas, bitta katta summa aylanyapti. Qancha odam pul to'plagani sizlarda.
Mana endi qarangda 10 kungacha odamlar hamma ishli, boshqa ungacha aloqa kerak bo'ladi.
O'zimizga ham mana hozir o'tiribmiz hozir. O'zimizga ham MTS deyman biz. Xodimlarimizdan keyin.
Hammada MTS bilan endi sizni o'zingiz masalan nima qildingiz? Boshqa nimaga o'tdingizmi abonentga?
Vaqtincha o'tganim yo'q. O'zi nomer yo'q hali.
Ya'ni qanaqasiga? Ha, tushundim. Ya'ni vaqt topa olganingiz yo'q o'shanga boshqa nomer olishga.
Hali chiqqanim borgani hali qo'l tegmayapti.
A, lekin bizda masalan iste'molchilarning haq huquqi bormi MTSni sudga berishga hozir? Chunki oldindan ogohlantirilmadi. Bir hafta 10 kun oldin.
Ogohlantirdik kecha soat 12 dan boshlandi.
Yo, endi o'sha kun ogohlantirib, o'sha paytda o'zi tappa o'chirib qo'ydi-da. A, undan oldin ogohlantirish kerak edi-ku. Kamida bu qonunchilikda qanday? Bu masalan o'chirmoqchi bo'lsa, bir hafta oldin ogohlantirish kerakmi? Bir oy oldin ogohlantirish kerakmi? Masalan, faraz qiling, odam skori chaqirmoqchi bo'lib turgan paytda o'sha payt o'chib qoldi. Nima qilishni bilmaydi. Faraz qiling-da endi.
Tushundim. Hozir ularni aybi bilan hozir o'chirib qo'yilgan yo'q-da.
Kim aybi bilan o'chirildi aka?
Hozir o'shani vest qilib nima qilamiz? Hali biz ham bilmaymiz kim tomonidan o'chirildi. Agar MTS o'zi o'chirgan yo'q bu narsani. Faoliyat vaqtincha hozir yetta nima bo'layotganligi sababli 10 kun ish kuniga deb o'chirildi.
Endi faraz qilingda millionlab abonentlardan konkret, ya'ni aniq moddiy yoki ma'naviy zarar ko'rganlar bo'lishi mumkin. Ular sudga murojaat qilishga haqqi bormi hozir?
Mumkin, haqqi bor.
Haqqi bor.
Aha.
Aziz tinglovchilar, demak, hozir eshitganingiz bu Toshkentdagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining mulozimlaridan biri, uning ismini oshkor qilayotganimiz yo'q. Demak, bu ozodlik onlayn eshitirishi biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqmoqchi edilar. Toshkentdan Suhrobjon Ismoilov tahlilchi, iste'molchilar huquqlari bilan ham juda ham yaxshi tanish bir odam, ammo o'zingiz mana ozodlik onlayn dasturiga ta'siri o'laroq mana shu MTS o'chirilganligi tufayli Suhrobjon ishlatayotgan Ucell demak mobil operatoriga juda ko'p bosim tushgan ko'rinadi, juda ham bog'lanish qiyin, juda ham ishoninglar bog'lanish qiyin bo'ldi. Ayni paytda biz bilan aloqada hech ham ahamiyati jihatdan kam bo'lmagan boshqa bir tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev iste'molchilar huquqlari haqida Toshpo'lat akani ham demak ushbu bahsga tortsak-da Toshpo'lat aka hozir eshitdingiz-a mulozimni gapini.
Ha, xuddi o'sha gaplarni eshitib qoldim. Ha, eshitdim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum yana bir marta Toshpo'lat aka. O'zi O'zbekistonda umuman gapni shundan boshlasak, biror bir iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati bormi? Ya'ni real iste'molchilar huquqlari himoya qilinadigan bir himoya qila oladigan bir tashkilot yoki bir bilmadim, guruh bormi shunday?
Endi O'zbekistonda o'zi shu nomiga iste'molchilar huquqini himoya qiladigan tashkilot bor. Antimonopoliya qo'mitasi bor. Lekin qonun bu konstitutsiya ishlamagandan keyin, o'shani ishlatishga biror-bir harakat qilinmagandan keyin mana shunaqa holatlar yuz beradi. Mana MTS mana hozir aytib turibmiz, 9 million abonenti bor. Endi 9 milliondan kamida bir 7 million bu amaldorlar. Mana xuddi shu iste'molchilar huquqini himoya qiladigan tashkilotning vakili, men hozir nima qilishim bilmayman, aloqam uzilib qoldi deydi. Demak, mana shu 10 kunga davlatning o'zi, o'shani rahbari haligi mamlakatni butunlay shol holatga keltirdi. Mana sal eshitib qoldim, Abdurahmon aytdilarki, nima agar keyinchalik Belayinga masalan bosim bo'ladigan bo'lsa, o'sha ham hali bir shol holatga keladiki, ko'tara olmaydi bu yukni. Ya'ni o'sha Belayinning ham ish tizimi buzilib qoladi. Mana shunday bir nima bo'ldi. Endi buni zarari asosan davlatga. Menimcha shu tepadagilar nima qilayotganini bilmasa kerak deyman-da. Endi o'sha birdaniga ogohlantirmasdan, hattoki amaldorlarni ham ogohlantirmasdan, MTSni ogohlantirmasdan mana shunday aloqani uzish. Bu haligi bir nimasi, bir jinoyatdi o'zi. Xalq nima qilishni bilmaydi.
Endi biz ko'p bahslashdik. Bu iste'molchilar bor, to'g'rimi? Mana siz aytyapsiz 9 million. Mayli, endi 5 million desak hamda, endi juda katta, hattoki siz aytyapsizki, mana korporativ guruhlar bor, mana shu MTSga a'zo bo'lgan. Balkim qanaqadir butun vazirlik foydalansa kerak. Men hech shubhalanmayman agar deylik vazirlar mahkamasi butun xodimlariga MTSdan olib bergan bo'lsa. yoki tashqi ishlar vazirligi yoki ichki ishlar vazirligi har qalay ayrim mulozimlarni MTS orqali topar edik. Hozir ularni ham topolmayapmiz. Endi shu iste'molchilar huquqlari nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, juda katta bahs ko'tarilyapti hozir. Iste'molchilar kimni sudga tortishi mumkin? Hozir MTSnimi yoki O'zAsiynimi, ya'ni O'zbekiston aloqa va kommunikatsiya agentliginimi? Juda murakkab vaziyat yuzaga kelyapti. Sizningcha bu qonuniy jihatdan hozir kimni mahkamaga tortish kerak bu vaziyatda?
Endi qonuniy jihatdan olganda MTS bu hozirgi qilinayotgan ma'muriyatchilikni bu qurboni. Lekin ayni paytda endi shu haligi mana bu aloqa haligi agentstvani o'shani qiladigan ishi ham u ham bir haligi bir davlatni bir bo'g'ini. Shunday holatki hozir hech qaysi ish narsa qilolmaydi. Endi MTS albatta bu majburiy ravishda ishni to'xtatishga majbur bo'lyapti. Lekin shuni nazorat qiladiganlar ham shu ma'nimcha shunaqa bo'lishini istagan emas. Kimdir tepadan buyruq bergan, o'shani bu oqibatlari nima bo'ladi? Iqtisodga oqibat qanaqa bo'ladi? Xalqni hali kayfiyatiga qanaqa ta'sir qiladi? Yoki bo'lmasa shuni o'zi ijtimoiy hayotga qanaqa ta'sir qiladi? Bularni hech qachon hattoki yarim qadam oldin o'ylab qilingan ish emas. Bu ma'muriyatchilikda eng hali yuksak cho'qqisiga chiqqanligini bir dalolatdir. Mana faqat MTS deyapmiz, lekin hozir boshqa operatorlar ham ishlay olmayapti. Bosim ko'p, nima qilishini bilmaydi. Haligi endi masalan menda telefon bo'ladigan bo'lsa, mana aka sizda shu Beeline telefoni bor ekan, mana bir gaplashay deydi, unisi gaplashay deydi. Ya'ni o'sha Beeline o'zini hozirgi abonentlarini endi nima deydi, vaqt olishi ma'lumcha bir 5-6 martaga ko'payib ketadi. Chunki boshqa aloqa yo'li yo'q-ku, telefon yo'q-ku. Ular asosan telefon orqali ishlarini boshqarib kelgan. Biznes bo'ladimi, bu hokimiyat bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi va boshqalari.
Mana shular hammasini Toshpo'lat aka, boshqa Abdurahmon akaga ham bir savol bermoqchi edim. Abdurahmon aka, siz hozir men O'zmetronomda o'qib qoldik, qanaqadir ommaviy sudga tortish jarayoni kutilyapti degan bir xabar paydo bo'ldi MTS ga qarshi. Shu narsa tasdiqlandimi? Kimni sudga tortishi mumkin, ya'ni?
Endi hozir o'sha asablar bir istirobga kelgan, asablar jumbushga kelgan, kimdir sud haqida gapiryapti, kimdir prokuratura haqida, kimdir hatto mobil inqilob bo'ladi degan gaplar ham paydo bo'ladi. Lekin bularning hammasi gap. Bizga keling, bir haligi Suhrobjon afsuski bog'lana olmadi, chunki uning telefoni MTS emas edi. U kishini shu dardi bo'lak deb hali hazillashim keladi. Bu demoqchi bo'lganimki, mana kecha o'sha Ozodlik radiosiga O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini bosh direktori o'rinbosari Shuhrat Otamuhammedov o'sha intervyu berdi. Intervyusida aytdiki, bizga boshqa olinglar, boshqa raqamlar olinglar, boshqa deb yengilgina gapirardi. Ya'ni bu force major holati deb ataladi dedi. Lekin umuman huquqiy tomondan hozirgi MTS bilan bog'liq vaziyat hech qachon force major holat deb tan olinmaydi, chunki force major holati o'sha kompaniyaga, davlatga bog'liq bo'lmagan tabiiy ofatlar, urush harakatlari, harbiy harakatlar bo'lgan paytda yoki bo'lmasa bir boshqa bir haligi kompaniyaga yoki davlatga taalluqli bo'lmagan paytlarda bo'ladigan holatlar, bular force major holatlari. Endi bu yerda huquqiy jihatdan masalan kimni sudga berish kerak degan narsa paydo bo'ladi. Albatta MTS rahbariyatini sudga berib bo'lmaydi, chunki ularni bu narsa ixtiyori bilan bo'lgan emas, bu bir. Ikkinchidan hukumatni ham berib bo'lmaydi, chunki ular bu shartnomada mijoz bilan, ya'ni kompaniya o'rtasidagi shartnomada sudga berib nima qila olmaydi. Shuning uchun
endi Abdurahmon aka,
O'zmetronom
bizdan O'zmetronom
O'zmetronom saytida chiqqan narsa haqiqatan to'g'ri. Masalan, kimdir o'sha huquqni biladigan odamlar, iste'molchilar huquqlari tashkilotlari, boshqalar, o'sha profsoyuzlar, boshqa hamma tashkilotlar sudga beramiz degan bir narsalar paydo nima qilyapti. Menimcha, sud bunaqangi da'volarni qoniqtirmaydi ham,
qondirmaydi ham. Abdurahmon aka, shamol boshqa tomonga esayotganga o'xshayapti. Gap hamma gap shunda hozir. MTSni biz himoyachisi emasmiz aslo, lekin ahamiyat bergan bo'lsangiz, hozir soliq qisdi, antimonopoliya qisdi, iste'molchilar qisayotgani yo'q. Mana bu juda aqlli harakatga o'xshab turibdi.
Mana
shu ma'noda.
Ya'ni
butun g'azabni, ya'ni endi iste'molchilar g'azabi yetishmay turdi. Ana endi qanaqadir guruh tuziladi. Menimcha, o'sha guruh endi MTSni sudga tortishi juda ham nima deydi, ehtimoldan yiroq emas bir holat sifatida baholanyapti. Mana sizga bir informatsiya bilan bo'lishaydi. Bizga MTSni vakillari telefon qilishdi. Moskvadagi muxbirimizga, ya'ni hozir muxbirimiz biz bilan ishtirok eta olmayapti, lekin o'zi batafsil aytib berishi mumkin edi. Telefon qilib aytishdiki, biz tushunmay qoldik. Biz o'tirdik soat 6 gacha. Hukumat nima qilar ekan deb kutib o'tirdik. Keyin aslida bu avvalgi O'zasini saytida paydo bo'lgan dastlabki xabar soat ro'parasi 6 da litsenziya tortib olinadi degan narsa edi. Mana bugun paydo bo'layotgan butun qaror endi paydo bo'lyapti. Qarorda esa 3 kun davomida o'chirilishi kerak bo'lgan ekan MTS ni aloqasi. Lekin bu qarorni biz saytdan 3 kun 1 kun keyin o'tib ko'ryapmiz. Ya'ni 1 kun oldingi vaziyatda faqat o'chiriladi, litsenziyasi olinadi degan narsa turibdi. Ya'ni hozir O'zasi bu buyruq bizning buyrug'imizda aslida oldin birdaniga o'chirish nazarda tutilmagan edi deyishi mumkin. Lekin boshqa tomondan agar MTS soat 6:00 da o'chira olmaganda edi, ya'ni litsenziyasi tortib olingandan keyin xizmat ko'rsatish davom etganda edi, O'zasi yoki O'zbekiston ma'murlari MTSga yangi ayblov qo'yishi mumkin ediki, sizlar nima uchun litsenziya tortib olingandan keyin xizmat ko'rsatyapsizlar degan juda ham aqlli o'yin. Ana endi o'sha iste'molchilarni biz huquqlarini himoya qilish mavzusini bu yerda muhokama qilyapmiz. Kamolni aka, balkim yordam berarsiz. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni muhokama qilyapmiz, lekin tushunyapmizki, iste'molchilarni hozir iste'molchilar huquqini MTSdan olib berilishi kerak endi. Tushunyapsizmi? Ya'ni
bilasizmi Alisher, bilasizmi? Mana Abdurahmon aka to'g'ri gapni aytayapti. Yuridik jihatdan iste'molchilar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini sudga bera olmaydi. Chunki iste'molchilar
shartnoma yo'q.
Shartnoma aynan MTS bilan iste'molchi va MTS o'rtasida bo'lgan. Yani endi hozir agar iste'molchilar, masalan aytaylik o'sha abonentlarda ma'lum bir pullar qolgan bo'lsa, ular yuridik jihatdan faqatgina MTSni sudga bera olishi mumkin. MTS o'z o'rnida O'zbekiston axborotlashtirish va aloqalar agentligiga masalan o'zini e'tirozlarini bildirishi mumkin.
Davo qilish mumkin. E'tirozim endi Kamol aka, men gapingizni olaman, kechirasizlar. Mana masalan aytaylik, mana tasavvur qilaylik. O'zbekistonda aytaylik, mana shuncha oila bor. Shularni hammasi, ya'ni erkaklar bilan ayollar o'sha turmush qurish haqida nikoh shartnomalarini imzolashgan. Endi bir paytda o'zida qanaqadir bir hodisa bo'lsa-yu, hamma masalan nikohni bekor qilish ga nima qilinadigan bo'lsa, qanaqadir nima desam bo'ladi, davlatga da'vo qila olmaydi. Bu shaxslar o'rtasidagi munosabatlar, lekin buni mana shartnomalarni ahamiyati jamiyat uchun, davlat uchun shu qadar katta bo'lganligi uchun bu yerda davlat aralashishga majbur bo'ladi. O'sha nuqtai nazardan, ya'ni masalan hozirgi masalan MTS bilan bog'liq vaziyat butun ommaga ta'sirini mana masalan hisobga olib, bu yerda hukumat bu hodisaga izoh berish kerak. Chunki mamlakatda o'sha asosan bizda mobil aloqalardan balog'atga yetgan odamlar foydalanadi ko'pchiligi. 9 million degani bu juda ham katta raqam. Demak, mamlakatda ijtimoiy jihatdan bir qalqitib tashlaydigan darajada narsa bo'lganligi uchun mana O'zbekiston sog'liqlari izgulik jamiyati bugun shaxsan bosh vazir, hukumat boshlig'i mana shu holat bo'yicha izoh bersin dedi. Chunki bu hozir nima desam bo'ladi, yumshoq qilib aytadigan bo'lsam, men ham mana shu nimani kompaniyani bir mijoziman. Bir O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi to'g'ridan-to'g'ri muttahamlik yo'liga o'tib oldi. Chunki bunaqa deyishga qo'pol gapirishga asoslarim bor. Sababi bu unday hodisa Rossiyada ilgari kuzatilgan. Rossiyada kuzatilgan paytda o'sha markaziy televideniye orqali e'lon qilinib 3 kun avval, keyin o'sha yopilayotgan kompaniyani raqamlari vaqtinchalik Megafon kompaniyasiga olib berilgan.
O'sha Abdurahmon aka, demak, hozir men Toshpolat aka agar aloqada bo'lsa bir savol bermoqchi edim. Aynan shu savol keyinchalik sizga ham yo'naltiriladi. Toshpolat aka, eshityapsizmi?
Labba, hozir eshitdimman.
Demak, Toshpolat aka, qarangda, bu yerda bitta juda ham muhim savol paydo bo'ladi. Demak, MTS ga bosimlar boshlanganida birinchi qo'yilgan diagnoz o'sha MTS kompaniyasini tortib olish degan bir diagnoz qo'yilgan edi. Ya'ni o'sha litsenziya olinadigini bir boshqa kompaniyaga, boshqa ijrochiga, boshqa mulkdorga beriladi degan. Lekin hozirgi jarayon bu MTS kompaniyasini sindirishga o'xshalayapti. Demak, 10 millionga yaqin abonent boshqa 4 ta kompaniyaga ketib qolyapti-da. Umuman bu bundan maqsad nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz juda ham muhim, masalan.
Endi bilasizmi? Bu O'zbekistonda mana bu reyderlik atakasi, reyderlik hujumlari o'zi tarqalib ketgan. Mana Zeramax olamizmi yoki bo'lmasam boshqa kompaniyani olamizmi? Mana Hindistonniki, turklarniki, boshqalari. Hammasini bular bekitib, o'sha aktivlarini o'zlariga tortib olyapti. Zeramaxni o'zi ham bir xillar aytadiki, bu kimga o'tdi deydi. Zeramaxni o'zini haligi aksionerlari bor edi. Misol uchun o'sha chet ellikmi, boshqasimi aksionerlar, xususiy aksionerlar bir 80-90%ga yetgan bo'lishi mumkin. Lekin shu pulni asosiy qismini kimdir o'marib oldi. Endi masalan biz qo'ldan tutib masalan o'marib olding. Qolganlarning hammasi bankrot bo'ldi. Bitta odam pulni olib qo'ygani uchun deya olmaymiz-ku. Lekin faqatgina biz tasavvur qilishimiz mumkinki, O'zbekiston sharoitida mana shu aktivlarni o'zlashtirish kimni qo'lidan keladi? Xuddi shu narsani o'zi MTS masalasida bo'lib turibdi. Endi bu hozir MTS haligi o'zini aksiyalarini umumiy qiymati endi dunyo bozorida aytyaptiki 9 milliard dollar. Xo'p, keling 5 milliard bo'lsin. Xo'p, keling 1-2 milliard bo'lsin. Mana shu mulkni, ya'ni MTS ga har xil ayblarni qo'yib, balki ayblari bordir, qo'yib o'sha nimalarni aktivlarni tortib olish. Shu ustida gap ketyapti.
Toshpolat aka, lekin hozirgi jarayonda bu MTS kompaniyasi yo'qolib qolishi mumkin-ku. Qarang-da, qochib ketyapti abonentlar, ya'ni mijozlar. Bu boshqa ular kutmaganmikin yoki bular hammasi detalni o'ylanganmi? Shunday bir nimasamikin ssenariy. Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, ssenariy mana shu hozirgi qilinayotgan ishlarga qaraganda bu ashvoyi, yana bir anarxik tarzda bo'lyapti-da. Men buni ko'proq haligi Putin Toshkentga kelib ketgandan bir haligi o'sha tomirlar o'sha yerdan o'syapti deyman, chunki shu paytgacha bu darajada O'zbekiston Rossiya kompaniyalariga hujum qilayotgan yo'q edi. Endi bu MTS shu Rossiyaning o'zida ham bir kuchli kompaniyalardan biri. Endi shuni aksiyalarni olaman degandan keyin bu haligi to'satdan bo'layotgan narsa. Prokuratura, soliq qo'mitalari hammasi shu bitta narsani ustida ishlayaptiki, shu qandoq qilib MTSga ko'proq ayb qo'ysak-da, mana shu qonunlarni mutlaq buzdi deb shu endi uni nima bank inqirozga uchratib, bankrot qilib, aktivlarni olib qo'ysak. Endi baribir MTS mana singan bilan, lekin mana shu stantsiyalar qolyapti-ku. Uni butun kommunikatsiyalari, butun imkoniyatlar O'zbekistonda qolyapti-yu. Shuni endi keyinchalik boshqa haligi hukumat deyiladi, lekin endi ancha-muncha mulki o'zlashtiriladi xususiy haligi shaxsiy tomonlardan. Kuchli tomonlar buni o'zlashtiradi. Endi bunga Rossiya qo'l qo'yadigan yo'l qo'yadigan bo'lsa, chunki Rossiya o'zini kompaniyasini daromad keltirib turgan kompaniyasini himoya harakat qiladi. Bu endi faqatgina yuqori saviyadagi bir haligi muloqotlardanmi yoki suhbatlashlardanmi bu haligi hal bo'ladi.
Tushunarli, Toshpulat aka, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada tinglovchimiz ham bor. Tinglovchimiz demak Andijondan, ismlari Farhod. Farhodjon, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Assalomu alaykum Farhodjon. Bu hozir muhokama qilayotgan mavzuyimizni eshitib turgan bo'lsangiz kerak. Shaxsan o'zingiz qaysi mobil operatordan foydalangan edingiz va sizga mana shu so'nggi o'chirishlar qanday ta'sir qildi? Oddiy bir iste'molchi bo'laroq.
Men adashmasam, kamida 8 yildan beri O'zbekiston MTS mijozi bo'lib kelganman. Parallelno yana boshqa kompaniyalardan ham ulanib ko'rganman. MTS'da ko'proq qolganim sababi antennalarning ahvoli, sifati xalqali qolgan operatorlarga qaraganda nisbatan yaxshi edi. Endi конечно, hozir men uchun ancha potere bo'ldi MTS'ni yopilishi, boshqasi masalan, men уже diskomfort sezyapman. Hozir mana UTL'ga ulanganimga уже 1.5 kun bo'lgan bo'lsa, 1.5 kun ichida уже men постоянно haligi internetga через сотка chiqib kelganman, boshqa qilganman. Hozir buni umuman deyarli iloji bo'lmayapti. Sababi MTS UTL'ga telefon qilib so'rasam, aniq javob berish olmadi. Men o'zimcha bu narsani nima qilib qo'ydim o'zimga. Menimcha boshqa kompaniyadan, masalan MTS kompaniyasidan o'tgan mijozlarni katta oqim kirib kelganining sababli ba'zi instansiyalarda nagruzka ko'payib, menimcha uje internet bilan ta'minlab bera olmayapti, sifatli internet bilan boshqa kompaniyaga termoqchi bo'lsangiz, masalan, Beeline'ga bittada tushishni ham iloji bo'lmayapti. Soat kechikib, undan keyin normallashyapti. Lekin
ya'ni internet uje hozirdan, demak, zarar ko'rayotgandek tasavvur tug'ilyapti menda. Yana bitta qiziq savol, siz boshqa kompaniyalarni mavzusini ochdingiz. Antimonopoliya qayerga qarayapti? Bu bular endi oldin tekin berilgan SMS SIM kartalarni ana endi sotishga o'tyapti. Ya'ni faktichki o'sha demak nima deydi? Bitta kompaniya yuzaga kelgan muammo tufayli boshqa kompaniya pul ishlayapti. Menimcha bunaqa paytda antimonopoliya qanaqadir choralar ko'rish kerak. Abdurahmon aka, balkim sizda shunga o'xshagan tasavvur tug'layotgandir.
Endi bilasizmi Alisher aka, hozir gaplarni eshitib turib ham mijoz sifatida juda ham bir kayfiyatim tushib ketdi. Muhokama qilyapmiz, lekin buni qanaqadir haliga nima deydi, mijoz sifatida yuragingizdan o'tqizsangiz, shuni azobini cheksangiz, bu boshqacha ekan. Men birinchi o'sha hozirgi muhokamamizga bir formula topib olaylik degan maqsadda bitta gap aytmoqchi edim. O'zbeklarda bir yaxshi maqol bor edi, o'g'irni qaroqchi urdi degan. Aytaylik, o'sha MTS rahbariyatini o'g'irlikda ayblayotgan bo'lsa, demak davlat o'zi qaroqchilik qilyapti, ya'ni o'g'irni qaroqchi urdi va jabrni iste'molchilar tortyapti. Haqiqatda aytganingiz to'g'ri. Mana masalan, hozir kecha mana nimani o'sha ozodlik saytida ham balki otda o'lgan itga bayram degan bir nima chiqibdi. Bu juda ham topib aytilgan ibora. Ya'ni hozir bu vaziyatdan foydalanib o'sha MTS nima Beeline bo'ladimi, UCL bo'ladimi yoki UzMobile, Perfect Mobile aloqa vositalari bo'ladimi? Bular juda ham haligi nima deydi, nohalol bo'lgan bir yo'l tutib o'ziga xos bir haligi biznesini, ya'ni qo'shnilar ichidagi bir biznesini yuritib qolyapti. Albatta hozir antimonopoliyani o'zi boshliq qotgan, chunki antimonopolistlarni qo'lida ham haligi biz aytgan MTS telefonlari edi. Ular ham kimga telefon qilib, kimga nima deydi, do'qirib, kimgadir haligi qilishni bilmay o'tirgan bo'lsa kerak, o'zini yog'iga o'zi qovurilib. Bu degani mana masalan davlat tomonidan o'sha qilingan hozirgi qaroqchilik xuddi nima deydi, O'zbekiston o'zbeklarni boshiga, MTS mijozlarini boshiga, O'zbekiston fuqarolarini boshiga bir yoqqan do'lday bo'ldi. Ya'ni qanaqadir ularga bir tabiiy ofat kelganday bo'ldi. Bu o'ziga xos bu majoziy bir o'xshatish, lekin men masalan o'zimni xuddi shunaqangi tabiiy ofatda qolgandek his qilyapman.
Rahmat Abdurahmon aka, bu Ozodlik onlayn dasturi, dasturimiz davom etadi. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik radiosida efirga uzatilayotgan onlayn dasturi bu. Demak, bizning tinglovchilarimiz bevosita dasturimiz ishtirokchilari bo'lishlari mumkin. Buning uchun faqat Skype'ga kirib, Ozod Skype deb bizni o'z kontaktlari ro'yxatiga qo'shish kerak va bizga bevosita chiqishlari mumkin. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Xorazmdan Sherzod degan yigit. Sherzod, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Sherzod, qalaysiz endi? Kayfiyatlar yaxshimi? O'zi MTS foydalanuvchisiga o'xshaysiz aftidan.
Ha, MTS boshidan boshi MTS, haligacha MTS.
Hamma qarindoshlaringiz topa oldingizmi?
Yo'q, ko'p odam yo'qotib qo'ydik. Ish bo'yicha ham, aloqalarda ham, boshqa aloqada.
Sherzod, to'g'risi men ham o'zim 2 kun bo'ldi ota-onamga telefon qilganim yo'q. Mana oynani nari yoqda Kamoliddin aka tirjayib turibdilar, ular ham 2 kun bo'ldi hech kim bilan ulana olmayaptilar. Bu o'zimizni ayniqsa bu haqda gapiryapmiz u, tahlil qilishga urinyapmiz u, lekin o'zimizga ham ta'sir qilgan narsa. Mana akam
endi men bir detalni kiritib o'tsam, mana Ozodlik radiosi yillar davomida o'zining aloqalar kontaktlarini tuzgan edi va mana agar Facebookga e'tibor bersangiz yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor bersangiz, hamma bitta e'lon beryapti. Mening yangi nomerim falonchi falonchi nomer.
Juda ajoyib. Bu sotsial tarmoqlarning yangi roli bo'lsa kerak. Ya'ni shu sotsial bir narsadan endi ulanib qolish kerak-ku. Nima qilmoqchisiz endi Sherzod? Qanday topasiz yaqinlaringizni? Yo bir joyda bir to'y qilib, keyin yozib olish kerakmi ekan, bir bloknot olib, ha?
Mana shuni so'rasa, bosh qotirayotibmiz, iloji boricha Odnoklassnik, Twitter, Facebook, hamma yoqda nomerda tanish bilishiga tarqatyapmiz. Endi yosh katta odamlar ko'p internetdan foydalanmayotgan odamlarga qiyinroq.
To'g'ri.
Bo'lib turib bilan aloqaga chiqish.
Demak, men ota-onam bilan bir 10 kun gaplashmasak ham, kamida hali bu mavzuga qaytamiz. Qaytadimi yo'qmi MTS? Sherzod, yana bitta savolim bor sizga. O'zi xizmat qayerda? Xizmat bo'lsa agar.
Xizmatimiz bizaniki to'g'risi, mana shu biz ham ommaviy axborot vositalarida xizmat qilamiz-da.
Tushunarli. Demak, siz ancha-muncha odamga telefon qilishingiz kerak ishingiz yuzasidan, siz ham kundalik ravishda.
Shunaqa.
Aha. Endi nima qilasiz? Ya'ni nima umuman niyat nima? Ya'ni umuman MTSdan chiqib ketasizmi yo boshqa SIM kart ola oldingizmi? Qanaqa?
SIM kartalarni gapirmasam bo'ladi. Hozir ochirit gavdium i olgan taqdiringizda ham Beeline ham, UCL ham undaqa darajada stabilni ishlamayapti desa ham bo'ladi. MTSdagidek.
Uyda telefon bormi oddiy? Statsionar telefon. Esingizda bormi shunaqa apparat bo'lardi oldin?
Ha, shu sekin-sekin o'sha davrlarga qaytilayotganga o'xshayapti o'zi. Shu Beeline'ni o'zim hozir ham bugun kiribman, tarif tanlayman desam, o'sha saytga ham kirib bo'lmaydi. Bilmam, nima bo'lyapti, nima qo'yibdi, vobshe tushunmaymaydi.
Abdurahmon aka, umuman mana shu biznesga bo'lgan ta'sirini, ko'lamini hozir bir hisoblasa bo'ladimi? Mana shu jarayon. Bilaman,
Endi hozir taxmin qilish mumkin. Hali Toshpo'lat aka bilan yuqoridagi fikrimiz bir joydan chiqdi. Bu hali boshlanish, chunki buni juda kattagina oqibatlari oldinda turibdi. Ya'ni hozir qurilgan stansiyalar 10 kun davomida masalan qandaydir kompaniyaga o'tkazilmasa, yoki bo'lmasa MTS o'zini o'sha doimiy ishlab kelgan kommunikatsiyalari, uni raqamlari, boshqalarini kimdir boshqarib qo'lga olmasa, bu yaqin o'rtada, yaqin bir oyda nafaqat biznesga, xavfsizlikka, hamma narsaga juda ham katta ta'sirini o'tkazadi. Endi o'ladigan kasallar bor. Endi telefon jinnisi bo'lgan o'smirlar bor. Bir-biri bilan sevgi, ahd paymon, boshqa shunaqa, bunaqa hamma narsaga ta'sir qiladi. Bu juda yomon bo'ldi bu. Men bir vahma qilib yo boshqa qilayotganim yo'q. Mana masalan, sizlar hozir Pragada turib studiyada mana ota-onalar bilan gaplashish haqida nima qildinglar? Mana biz ham Toshkentda ota-onalarimiz boshqa nimalarda mana qarang. Odam shaxsiy tashvishlanishga boshladi. Odamlar qanaqadir bir halovatini yo'qotdi. Bu juda katta ijtimoiy muammoni keltirib chiqaradi va o'ylaymanki, yaqin o'rtada O'zbekiston hukumati qanaqadir qarorga keladi. Bu hali qaroqchilik qilib MTS'ni bir hali nimalarni tortib oladi, bu nomerlarni o'zini hali Uzmobile boshqa degan bir kompaniyalarga beradimi yoki bo'lmasa muqobil qanaqadir bir nima tashkil qiladimi yoki bo'lmasa butun rahbariyatini qamoq qolib boshqa rahbariyat saylab qo'yadimi, nimadir qilsa kerak menimcha, chunki
Abdurahmon aka, oldinga ketib bo'lmaydi. Demak, mana suhbatni boshida siz aytdingizki, o'sha ommaviy norozilik haqida gapirdingiz, mana hozir shu fikrni takrorlayapsiz va bitta so'zni ham aytdingiz, mobil aloqa inqilobi debdi. Bu juda ham muhim bir ibora deb o'ylayman. Nahotki hukumat shu to'g'risida o'ylamagan bo'lsa.
Endi hukumat hali Toshpo'lat aka aytdi, bu tahlil qilib detalni hamma narsalarni ipida ignasigacha haligi nima qilib chiqqan bo'lishi mumkin. Undan orqadan keladigan xavfsizlik, boshqa endi masalan doim ikkita taraf bo'ladi-da. Mobil inqilob deganingiz bilan biz mana arab inqiloblarini, boshqa vositalarni ko'ryapmiz. Bu yerda odamlar bir-biriga bog'lansa, odamlar bir-biriga mana ijtimoiy tarmoqlar orqali, boshqa mobil aloqalari, ommaviy axborot vositalari, jamoat tashkilotlari orqali bog'lansagina inqiloblar yuzaga keladi. Lekin hozir bu yerda teskarisi bo'lyapti-da. Odamlar bir-biridan ajralyapti-da. Odamlar bir-biridan hozir bularning noroziligini birlashtiradigan, noroziligini bir kuchga aylantiradigan, noroziligini bir katta aksiyalarga haligi birlashtiriladigan darajada o'sha vositalar yo'q-da. O'sha taraflari bor. Menimcha hukumat buni juda yaxshi biladi. Buni xavfsizlik xizmatlari, muhofaza qilish organlari juda yaxshi biladi. Shuning uchun menimcha O'zbekiston hukumati bu qarorga o'ylab kelgan. Lekin o'zining manfaatini ko'zlab kelgan, ya'ni hozir birinchi navbatda o'sha MTSdan keladigan daromadlarni bir sirama qanaqadir bir yig'ishtirib olish, ikkinchidan bu yerda siyosiy ambitsiyalar ham bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha Rossiyaga orqa o'girib uni bir kompaniyasiga katta zarar yetkazish maqsadi bo'lishi mumkin.
Bu borasida bu bo'yicha juda katta jiddiy bahslashamiz, menimcha hali uchalamiz. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada yana o'zbekistonlik yana boshqa bir tinglovchimiz Ibrohim aka. Ibrohim aka, assalomu alaykum. Ibrohim,
salomlashaman. Yuqoridagi akalarni, ekspertlarni ancha gapini tingladim va bilvosita bo'lmasam sal bevosita Qamoliddin aka bilan sal suhbatlashgan edim. Oldingi mavzularda ham o'sha salomatligim tufayli banisa deyotganimda sal boylar normalim. Hozir ki boylanish mana 2-3 kundan beri bo'layotgan mavzu. Endi buni hozir telefon kompaniyalari va umuman dunyo aloqa vositasini da ahamiyat beriladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda o'sha ko'p tepada yuqorida aytib o'tilganingizdek, siyosiy ongi, huquqiy darajada bilimi pastligidan bu oldindan tayyorlangan bir tadbir deb hisoblayapman. Chunki mana masalan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropalarda agar bordi shunaqa holati bor, holkor bo'lsa, tabiiy ofat yo boshqa balolar bo'lgan taqdirda ham bu narsa 3 kun mobaynida o'zi likvidirit qilib o'rishayotganda, ya'ni bu narsaga chora ko'rib bo'lmaydi. Alo.
Eshityapmiz, gapiravering, eshityapmiz.
Aha, chora ko'rib bo'ladi. Bizda shu narsa bo'lmasligini va asosan hozir MTS kompaniyalarini qaraydigan bo'lsangiz, mana kecha shu kecha kundagizga voqeda unda ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, bu narsani ichida yurganlar sal shu narsadan xabari borli, xuddi mashina nomerlarida haligi qiziquvchilar bor-ku, katta pulga sotib oladigan bir chiroyli raqamlarni.
Xo'p.
Ana o'shunaqa raqamlarni oldindan sotib olish ahamiyati nima sodir bo'lishiga ahamiyat berdim-da men.
Siz bordingizmi o'sha yangi nomer olishga?
Yo'q, men yangi nomer olishga bormadim, chunki bu narsani men bilganligim uchun ko'proq internetda va aloqa vositasida ko'proq xorijda oshnog'aylim bo'lgani uchun alternativ ishlab qilib qo'yganman oldindan. Boshqa Belayn'da ham boshqa kompaniyalardan obligatoriy alternativ nomerim bor. O'shaning uchun menga uncha narsa ta'sir qilmadi.
Shuni agar borganingizda o'sha yerdagi so'kinishlarni yo'lni nariga eshitib bo'lar ekan. Ibrohim aka, siz bilan bir yana bir ikkita savol bermoqchiman. Oldingi tinglovchimga bergan savol o'laroq. O'zi ish qayerda ish? Ya'ni sizga
hozir men nafaqadagi odamman-da endi.
Nafaqadagi. Sizga kim telefon qilish kerak? Kimdan qo'ng'iroq kutyapsiz?
Ya'ni MTS orqalimi yo umuman xorijda oshnog'aylarim, ko'p tanishlarim, ish va o'qish jarayonidan
mashhur. Sizni menimcha hamma topgan shekilli, chunki siz ozodlikni eshitar ekansiz.
Ha, ozodlikda men, bundan tashqari internetda menman doim.
Kamoldagi ozodlikda yangi xizmat ochib qo'ysak bo'lar ekan, nomeringizni ayting degan.
Bu menimcha yaxshi, hozirgi kunda juda ham aktual bir xizmat bo'lgan bo'lardi.
Da, Ibrohimga rahmat.
Kamoldan aka bilan bir gaplashayotgan bor edi, ilgari xatda yozishgan edi.
Xudo xolasa, bu narsani keyin ozodlik onlayn dastur tugagandan keyin gaplashamiz. Ibrohimga rahmat. Rahmat. Bu ham
oxiriga yetadigan gapim hozirgi. Lekin buni hammasini agar bog'lanadigan bo'lsa, oxiri taqalib o'sha siyosatga taqaladi. O'zbekiston o'sha Karimov siyosati hozir Rossiyaning qo'lidan chiqib tizginni Xitoy tomonga burayotganligi bu narsa o'sha tegida
ancha ko'rib. Yana bahsli mavzuga kirdingiz. 2 marta bu mavzu ko'tarilganligi uchun majburmiz-a bu mavzuga kirishga. Menimcha Toshpo'lat aka bu bo'yicha alohida fikrlari bor. Keling, men savolni qo'yishga harakat qilay. MTS Rossiyaning shirkati, Spentex Hindistonning shirkati. Bu eng yirik tekstil ishlab chiqaruvchi, tekstil mahsulotlarini yetishtiruvchi korxona Spentex, eng yirik mobil aloqa kompaniyasi MTS Rossiyaniki, eng yirik sement ishlab chiqaruvchi Quvasoy Bekobod Qozog'istonniki, eng Zero Max endi oldingi 2 yillik mavzu, lekin mar deylik Shvetsariyaniki deylik. Uslovni aytganda, ya'ni yana boshqa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi mahalliy, mayli, lekin gap strategik obyektlar haqida ketyapti.
Xuddi shunday.
Gap strategik u yerda Rossiyami yo ODKBdan chiqdik, balkim bir vaqtda o'ziga to'g'ri, bir vaqtda o'ziga to'g'ri kelgan gap strategik obyektlar haqida ketyapti. Gap hozir biz 3-chi guruhni ko'rmayapmiz, kim qilayotganligi. Bu hamma spekulyatsiya, uning orqasida Gulnora Karimova turibdi, yana qayta olmoqchi va hokazo spekulyatsiyalar ummonida suzib ketyapmiz. Ammo gap strategik davlat idoralari shu narsani uyushtiryapti, shu narsani strategik deylik korxonalarni olishga harakat qilyapti.
Ya'ni milliylashtirish deyish mumkin.
Bu milliylashtirishmi? Bu savol. Bu qayta taqsimlashmi? Bu qayta taqsimlashga o'ralgan milliylashtirishmi yoki teskarisi? Umuman tushunib bo'lmayapti Toshpo'lat aka.
Endi buni o'zi haqiqatda tushunishi qiyin. Nega deganda, mening fikrimcha, mana o'tgan yili Yaponiyada tsunami bo'lgan edi. Bu tabiiy ofat. Mana bu bizdagi bo'layotgan narsani o'zi haligi zarari bo'yicha o'sha tsunamidan qolishmaydi O'zbekiston uchun. O'sha qiymatga borib yetadi. Bu qulbala haligi ofat. Endi bu qulbala ofatda hali javobi bor. Bu Amerika nima Rossiya bilan gaplashish kerak. Undan tashqari hali biznes qancha bular hali yo'qotish bo'ldi. Masalan, O'zbekistonda hozir pishiqchilik davri. qancha haligi mashinalar chiqib ketish kerak, kontraktlari bor yoki kelish kerak, import eksport ishlari bor. Keyin mana nima deydi, shu kommunikatsiyada bo'lganlar, bularni hammasi, ya'ni bulardan tashqari davlatga o'zi milliardlab zarar ko'radi. Endi buni kim qilgan bo'lishi mumkin O'zbekistonda? Biz faqatgina bilamiz, bitta odam hali O'zbekistonda rahbar.
Yo'q, Toshkentdagi agar buni natsionalizatsiya deb oladigan bo'lsak, mana Rossiyada ham o'xshash jarayonlar bor. Ya'ni neft sohasida strategik bo'lgan neft sohasini Rossiya hukumati, demak, o'z tasarrufiga olish niyati bor. Balkim O'zbekiston hukumati ham yoki qanaqadir strategik korxonalarni o'z tasarrufiga olib, shu bilan byudjetni yaxshi boshqarishga harakat qilayotgandir.
Demak, Toshpo'lat aka, menda bir shu masalada bir qarash bor. Buni o'zimni hamkasblarimga ham ko'p aytib kelaman. Agar esingizda bo'lsa, 2009-yilning oxirida, demak, 2010-yilning boshlanishiga bag'ishlangan Konstitutsiya kunida Karimov bir gapni aytgan edi. Bu juda ham muhim gap edi aslida. Ya'ni Karimov shunda aytdiki, O'zbekistonda katta boylar bo'lmaydi degan bir gapni aytdi va 2010-yilning martlariga kelib, milliy investorlar, ya'ni milliy O'zbekistonning fuqarosi hisoblangan katta boylarga bosimlar boshlandi. Uni sanasak, uni adog'iga yeta olmaymiz. Mana endi nazaringizda xorijiy investorlarga va xorijiy katta bir kompaniyalarni xususiylashtirish jarayoni boshlanmayaptimi? Chunki biz bilamizki, O'zbekistonning byudjetida pul yo'q. Shu fikrga qanday qaraysiz?
Yo'q, bu albatta qachonlar boshlangan. Masalan, mana olaylik, bir yarim yil bo'ldi Wimbledon esizda bo'lsa kerak, yoki bo'lmasam Amerika O'zbek haligi tashkiloti UzTech sohasi bor edi. Yoki mana haligi koreyslardan bo'ladigan UzCase Agro leasinglari bor edi. Zarafshon Newman ishlaylik yoki Oxford Gold ishlaylik. Bularni hammasini shu nima deydi, ancha muncha aktivlarini olib shu o'zlashtirishga olib borilyapti. Lekin o'zi agar xalqaro bir sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, axir boshqa joylarda ham natsionalizatsiya yoki milliylashtirish siyosati ba'zi paytda olib boriladi. Lekin o'shanda ham tashkilot ishlab turadi. Uni haligi xalqqa nima deydi, mijozlarga hech qanaqa zarar yetmaydi. Haligi nima milliylashtirgan paytda uni yo bozor qiymatida davlat oladi, yoki bo'lmasam balans hisobida, balansida qancha pul turgan bo'lsa, o'sha aytadiki, mana endi mana shu aktivingni xolaysanmi, xolamaysanmi, biz mana shu pulni berib sendan olamiz. Lekin bu bilan o'sha haligi
bir so'z bilan bu nima?
Sizning
fikringizcha bu nima? Bu nima? Bitta bir so'z bilan nima bo'lyapti? Bir so'z.
Bu nima desam, endi haligi xatoroq gapirib qolishi mumkin. Bu bir beboshlik.
Tushunarli.
Boshbadoqlik deydimi? Boshbadoqlik deydi.
Siz bilan menimcha yana bu mavzuni davom ettiramiz. Abdurahmon aka, siz Rossiya masalasini siz ko'tardingiz birinchi bo'lib. O'z Facebook'dagi sahifasida MTS, ya'ni MTS rasmiy sayti qulatilgan, ya'ni vaqtga kirib bo'lmaydi, umuman kirib bo'lmaydi. Ammo MTS o'zini Facebook'dagi sahifasida yozishicha, biz barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Ya'ni tez orada bu o'z faoliyatimizni tiklash bo'yicha. Ba'zi bir xabarlarga ko'ra, bizga kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkentga Alisher Usmonov kelgan emish. Bu juda ham katta mishmish. Uzr, ozodlik mishmish tarqatuvchi sifatida tanilmasin, lekin bu mishmish deb qo'y. Abdurahmon aka, sizning fikringizcha Rossiya qo'lida qanday bir nima desa qurol bor O'zbekistondagi shunaqa tosh bo'ladi degan ta'biri bilan aytganda boshboshdoqlikka yoki bebosh.
Endi Rossiyada doim bitta qurol bo'lib kelgan, bu shantaj. Ya'ni siyosiy ma'nodagi shantaj. Mana o'tgan kuni TVC telekanalida O'zbekiston haqida juda katta ko'rsatuv berildi. Ya'ni O'zbekistonda qanaqa qilib Karimov o'sha hukumat tepasiga kelishi, uni o'sha Andijondagi qonli voqealarda aybdorligi, uni o'sha Gaga singari tribunallarga tortilish kerakligi, hozir o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari demokrat g'arb panasiga o'tib o'zini kelajak haqida o'ylayotgani, bolalarini, oilasini xavfsizlik kelajagi haqida o'ylayotgani haqida ko'rsatuv berildi. Как раз bu hozir o'sha MTS kompaniyasi bilan bir vaqtda sodir bo'lgani bizga qanaqadir darajada bir qanaqadir bir g'oyaviy urush yoki bo'lmasa ommaviy axborot vositalari orqali bir targ'ibiy urush yuzaga kelayotganini bizga ko'rsatadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Hali siz yuqorida aytganingiz juda ham to'g'ri. Siz aytgan sabablarni aytdingiz. Bu milliylashtirishmi dedingiz, bu nimami dedingiz, talonchilikmi dedingiz, bu boshqami? Men siz aytgan sabablarni hammasini ko'raman buning ichida. Buning ichida milliylashtirish ham bor, chunki Toshpo'lat aka asoslab berdi o'sha Wimbledon, Oxygen Gold yoki bo'lmasa boshqa Zarafsha Newmont boshqalar qatorida. Milliylashtirish ham bor. Ikkinchidan Kamoliddin aka aytgani kabi o'sha prezident aytdi bizda boylar bo'lmaydi dedi. Qanaqadir o'sha Bezotdan Bezod Ahmedovdan qanaqadir alik qilishdimi yoki uni orqasida turgan haligi boshqa akalarni qanaqadir nazarda tutishdimi bu kompaniyani sindirdi. Demoqchi bo'lganimki, buni orqasida hamma narsa bor. Lekin hozirgi savolingizga masalan konkret alik qiladigan bo'lsam, o'sha do'st sifatida Rossiya uzoq yillar O'zbekistonning partner sifatida O'zbekistondagi juda ko'p sirasozlarni yaxshi biladigan, O'zbekistondagi o'sha strategik ahamiyatga ega bo'lgan davlatni hatto ancha-muncha dovdiratib qo'yadigan, hukumatni dovdiratib qo'yadigan faktlarga ega bo'lgan davlat. Ya'ni u o'sha siyosiy ma'noda shantaj qilishi mumkin, ommaviy axborot vositalari sifatida ommaviy axborot vositalariga topshiriq berib qanaqadir darajada O'zbekiston hukumatining shaxsini badnom qilishga harakat qilishi mumkin, xuddi shunaqa narsalar qilishi mumkin. Lekin iqtisodiy jihatdan qanaqadir bir bosim o'tkazadi deb o'ylamayman. Meni nazarimda shunaqa.
Rahmat Abdurahmon aka, Ozodlik onlayn dasturi davom etadi. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Ozodlik onlayn dasturi davom etadi. Biz bilan tinglovchilarimiz to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqishmoqda. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Asror Moskvadan ekan. Asror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Asror, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Barcha biz tinglovchilarimizga berayotgan savolim, yaqinlaringiz topa olyapsizmi?
Yo'q, top, vabshe qiyin bo'ldi. Kecha gaplashmadik, kecha gaplashish kerak edi. Bola bilan bugun biza chirizdan bir soat, yarim soat gaplashib turamizda, pasti har kun desangiz ham bo'la. Umuman na onam, na otam, qaynonam, qaynotam hech kimga zvonit qilib bo'lmayapti o'zi. Vabshe qiyin bo'lib qoldi.
Ular elektron adresdan foydalanishni biladimi? Internet orqali bir-birini topish imkoniyatingiz yo'qmi?
Kim kira olmaydi.
Ular ayniqsa shu
nima qilishi mumkin? Odnoklassnikidan xat yozib yuborishi mumkin, tamom.
Ayniqsa shu xorijdagi mehnat muhojirlariga qiyin bo'ldi shekilli, hozirgi ayni vaziyatda, bugungi vaziyatda. Hattoki endi nima qilasiz? Ya'ni reja qanaqa? Ya'ni nima qil, nima qanday yetkazish kerak bu telefonni? Yana bir muhim savol qolyapti, bahs etilmagan savol, menimcha. Sizningcha, mana shaxsan o'zingiz fikringiz qanaqa? Oddiy tinglovchi 10 kundan keyin yonadimi MTS?
Gap to'g'risi, men bilmadim-u, yonadimi, yo'qmi? Boya
ishonasizmi o'zingiz shunga?
Sahifani eshitdik-da biz, mana shu gap lekin rostroq 200 millionga sotib 3 milliardlik bo'pti-yu.
Xo'sh, mana kompaniya
MTS'ni to'xtatish sahifani eshitdik-da biz.
Tushundim. Siz o'zingiz ishonasizmi? 10 kundan keyin shu aloqa qayta tiklanishiga ishonasizmi o'zingiz?
Yo'q, uje ishonmayman.
Uje ishonmaysiz. Toshkentdagi siz?
Yo'q, men ham ishonmayman, chunki bu shu haligi nima deydi, infrastrukturaga juda qattiq zarar yetkazilgan. Keyin mana shundan keyin asosiy haligi mutaxassislar, eng yuqori malakadagi mutaxassislar ketadi. Ularga bunaqa boshqaroq, bunaqa haligi osmondan haligi tarasha tushganday problema ularga hech kimga kerak emas. Bundan ham tashqari, haligi shu ozmi ko'pmi investorlar kelyapti, chet ellik investorlari buni umuman barbod qilishdi. Mutlaq barbod qilishdi.
Abdurahmon aka, aha, Toshpo'lat aka.
Ha, keyin mana qarang, haligi oldinlari ham mana eslasak, mana Turkvaz bor, Spentex degani, endi boshqalar mana Metaltech Limited deganlari bor ekan, keyin Newmont Mining degan bir haligi Dacherning kompaniyalari bor, yo Coscomni eslaylik. Bularning hammasiga bir standart ayblov qo'yilgan edi. Ya'ni soliq to'lashdan 100 to'lash.
Demak, mana shu savol bilan Abdurahmon akaga ham yuzlansak. Abdurahmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? 10 kundan keyin MTS qaytadan ochiladimi va ochilsa mabodo u oldingi mijozlarni qaytara oladimi?
Siz kecha o'sha aloqa va axborot aralashtirish agentligini bosh direktor o'rinbosar Ota Muhammedov gaplariga e'tibor bering. Aynan Ozodlikka bergan intervyusida aytibdiki, MTS mijozlari dedi, boshqa telefon olaversin dedi, boshqa nomerlar olsin dedi. Bizada kompaniya kammi dedi. Demak, bu biza ochmaymiz degani bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu endi sohada shunaqangi bir masxarabozlikki, men buni ochish ochmasligi, boshqa umuman hozir keyingi paytda o'sha shirkatlarga nisbatan siyosatiga ishonmay qo'ydim. Mana qarang hozir, darakchi boshqa juda ko'plab saytlarda hozirgina bir maqolalar paydo bo'ldi. Ya'ni MTS rahbariyatiga 3 kun ichida to'xtatinglar degani, tepada Alisher aka buni aytib ketgan edi. Deganidek, lekin MTS rahbariyati shoshilib bir kunda o'chirib qo'ydi. Degan xabarlar tarqatyapti. Ya'ni internet orqali ommani fikrini o'sha MTSga qarshi qilishga harakat qilinyapti. Demak, MTS ochilmaydi. Biz buni to'g'ridan-to'g'ri aytishimiz mumkin. MTS ochilgan taqdirda ham hozirgidek ishlamaydi. Uni nomi MTS bo'lmaydi. Chunki bu o'ylab qilingan, uzoq o'sha rejalashtirilgan bir qanaqadir harakatga o'xshayapti.
Demak, Abdurahmon aka, maqsad MTS ni tortib olish emas, uni kompaniya sifatida sindirish bo'lgan demoqchimisiz?
Bu qarda aytdim. Bu birinchidan o'sha qanaqadir darajada sizga yuz o'girishim bo'lishi mumkin, orqa bo'lishi mumkin. Ikkinchidan qanaqadir kompaniyaga nisbatan masalan aytaylik, biz endi juda ham avtoritar davlatmiz-ku. Biz avtoritar boshqaruv, avtoritar xarakterga o'sha davlat bo'lganimiz uchun qanaqadir masalan birinchi shaxsni juda ham jahlini chiqargan bo'lishi mumkin o'sha bironta bir o'sha MTS rahbariyatini bironta bir odami yoki bo'lmasa qanaqadir darajada o'sha xavfsizlik bilan terrorizm bilan bog'liq bir qanaqadir nimadir bo'lib o'tib ketgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun O'zbekiston hukumati nima deydi, haligi birdan ho'li quruq baravar yonsin boshqa deb o'rmonga o't qo'yaveradigan oxirini o'ylamaydigan bir primitiv siyosatga, bir qanaqadir bir no'noq bir haligi siyosatga ega bo'lgan davlat sifatida.
Katta rahmat sifatida nima? Katta rahmat Abdurahmon aka, katta rahmat Toshpo'lat aka va barcha tinglovchilar. Demak, ishtirokchilarga hammasiga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Demak, bugun biz MTSning uzilishi sizga qanday ta'sir qildi nomli ostida suhbat qildik. Ozodlik onlayn dasturining kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Hammaga xayrli tun.
Xo'p, xayr.
Alchilarga yaxshi chiqdimi?